эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Старшиня молоди БНФ Франак Вячорка, активисты молодого фронту Змітер Хвідарук и Іван Шила приняли войсковую присягу. Усіх троих представников оппозиции затримали и отвезли у войсковые частки гвалтовно. Назиральники отзначают шматликие порушения законодавства. Батьки новобранцев лічат, что треба потребовать у судовых инстанциях выполнения закону об войсковом обовязку. Репортаж Любови Луньовой.
Усі троє опозиціонерів читали текст присяги по-білоруську. Під час прийняття присяги у Барановецькій 8-й радіотехнічній бригаді відбувся інцидент. Франак Вячорка наприкінці промови крикнув «Живе Білорусь!». У відказ роздалося «Живе!». Маті Франка, Арина Вячорка, достала бел-червоно-белий стяг, а поблічники хлопці розгорнули розтяжку «Ми за професійне войско». Міліціянти затримали двох чоловік з тих трьох десятків, які приїхали підтримати молодівого активіста. Праз півгодини затриманих відпустили, говорить Франак Вячорка.
Найвищеше начальство було приковане увагою до моєї присяги. Були представники з Міністерства оборони, полковники бригади. Мені повіншували сприйняття присяги, але до останнього боялися, що я відмовлюся, як і Железниченко прийняти. Я все-таки прийняв. Я присягнув на вірність Радзіме, білоруському народу, а не у гэтай уладі, а не Лукашенку. Я присягнув оборонить незалежність Білорусі, і я буду її оборонить від будь-якої погрози, неважно, з Росії чи Заходу.
Франка Вячорку сьогодні перевозять у Мазир, де він буде служити у радіотехнічній бригаді, яка буде сачити за польотами самолітів. Франак повідомив, що перші півтора тижня пройшли добре, але при цьому підкреслив, що є мільйон ліпших способів, як провести час. У Жодзінскую войсковую частку, где примал присягу Змітер Хвідарук, приехали представники амбасады у Швеции, США и Чехии. Представник чешской амбасады Мартин Чех поделился своими уражениями.
Впечатление, знаете ли, этой церемонии очень похожие во всех странах мира. Каждая страна имеет собственные традиции.
Змітер Хвідарук маршировал по плясу с песней. Змітера повел, что два тижні тому звернувся у медчастку по допомогу до медика майора Владимира Киселя. Той у грубой формі заборонил йому розмовляти по-білоруську.
У мене болить спина і серце. Я сходив в санчастку. І ось гэта ось майор, на мой зворот, товариш майор, вот мені болить там спина, хотите, коли ласка. Сказав, кшталту, звертайся до мене по-російську, бо статут якби предугледжує гэту мову. Ну, розмова з його боку троху некоректна пішла. Ну, не прийняв і сказав, приходь про 3 місяці.
Поводле солдатів, які служать у частці, було розбиральництво. І майора Киселя переводять у інше місце. Змітер має оптимістичний настрой. Керівництво частки вирішило не накеровувати Змітра на вучобу, а покинути служити у Жодзіна.
Ставиться вельми добре, люди в казармі вельми ветливі, розпитуються, що як, звертаються по-білоруську, бо більшість людей тут не зовсім з Мінську, і тому розмовляють амаль по-білоруську, для них ця проблема зовсім не стає. Вельми добрі сержанти у нас в учебній роті були. Майор і підполковник тут по етологічній частці увесь час так само запитуються, коли що звертаюся, увесь час кажуть, що будуть допомагати. Ну, і прикладом присягу тут на білоруську мову.
Івана Шилу наведали свояки і поплечники з молодого фронту. Іван буде обскаржувати у судових інстанціях своє затримання і призив у войска без медичного обслідування.
То, що я прийняв присягу, зовсім не означає, що я не буду говорити про незаконність призиву, про те, що це все ж таки становиться формою політичної ізоляції молодих активістів. Я не пройшов до цього часу медичну комісію ніводною. Я з грубим порушенням і тут буду потребувати, щоб мені одягли на повне обслідування. Буду обскаржувати рішення призовної комісії Сирикорської.
Франак Вячорка, Іван Шила і Змітер Хвідарук повідомили, що до їх добре ставлення з боку керівництва і солдатів. Вони не скаржаться на умови, у яких опинулися. Усі претензії виказуються виключно у бок воєнкоматів, які бездокорно виконували усі команди людей у цивільним.
Репортаж Любові Луньової. У Вільні відбулася акція протесту «Спиніть політичний призив». Каля 10 чоловік під бел-червоно-білими і литовськими стягами скандували льозунги «Не політичному призиву», «Шилу свободу», «Вячорку свободу», а так само тримали плякати «Білоруське войско тепер турма». Автомобілісти, що їхали мимо, сигналили, виказуючи підтримку, розповіли удільники акції. Міністерство заміжних справ Білорусі виступило з критикою виказуванню амбасадора Росії у Мінську Олександра Сурикова на прес-конференції 6 лютого. Нагадаю, дипломат у приватності заявив, що у сувязі з підписаним у Москві документом об створенні колективних сил оперативного розгортування треба розібратися, запотребується удел Білорусі за межой або ні. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аудыёварыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзіловіч.
Напередодні адвакат Дмитрий Гарачка знову наведав Еммануїла Зельцера у майорівській колонії. Адвокат повідомив про стан здоров'я свого подоборонного.
Все так же жалувався на спину, на боль в спині. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Вы пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера дагэтуль трымаюць у медичной частцы Магілёўскай калонії. Але адмыслова лячэнне вязню у гэтых умовах забеспечыць немагчыма, мяркуе адвакат Гарачка. Паводле Дмітра Гарашкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Дмітр Гарашка. Гэтыя намаганні працягваюцца пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гіларі Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Уладлены Функ Брусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Дмітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічого страшного, с вами не случится. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на умоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Дмітр Гарачка.
Я нагадаю, Эмануэл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз кроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на Магілёўшчыне самыя нізкія заробкі ў Беларусіі. У 2008 годзе сярэдні памер не перавышаў 800 тысяч рублёў. Яшчэ на 22 прадпрыемствах людзі атрымлівалі па 400 тысяч. У той час, як памер налічанага намінальнага заробку ў Беларусі летась складаў 885 тысяч рублёў, на Магілёўшчыне ён амаль на 100 тысяч меншы – 795 тысяч. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ніводнае прадпрыемства гораду не скарачала працоўных месцаў. Аднак усё часцей кіраўнікі заяўляюць пра так званую аптымізацыю колькасці работнікаў. Насамрэч гэта азначае, што людзям прапануюць новыя, значна горшыя ўмовы працы. Ускосна гэта азначае старшыня камітэту працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму Ганна Апет.
Ряд нанімацелей прадстаўляюць вакансіі з аплаты труда на ўровні мінімальнай заработнай платы і болей чым 40% ад числа заявленых вакансій з аплаты труда до 400 тысяч рублей.
Ад 1 студзеня мінімальны памер заробку у Беларусі 229 тысяч рублёў. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў, па сутнасці, выкінутыя на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кіламетраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать ежедневно полпятого и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулись у аблвыканкам, каб не зачиняли предприемство. Аднак чыноўнікі з камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання аргументавалі рашэнне нерэнтабельнасцю выпуску малочнай прадукцыі ў Добрушы. Былы працаўнік заводу і партыйны работнік Александр Іванавіч з жалем кажа пра тое, як занядбалі прадпрыемства.
І вот і маслазавод дайшоў да такой ступені, што далі ўжо ў такім відзе существаваць было нельзя. Органы санітарна-эпідэміялагічнай службы вынуждены былі проста-напроста прыстанавіць яго дзейнасць.
Вы слухаце радыё «Свабода», і мы працягнем кроніку крызісу праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка, актывісты «Маладога фронту» Зміцер Хвідарук і Іван Шыла прынялі прысягу. Яны чыталі тэкст прысягі па-беларуску і завершылі яго воклічам «Жыве Беларусь». Вайсковага медыка з жодзінскай часткі, які груба забараняў Змітру Хвідаруку гаварыць па-беларуску, пераводзяць на іншае месца службы. Каля беларускай амбасады ў Вільні працягваецца акцыя «Спыніць палітычны прызыў». Суд адмовіў ва ўмоўна датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю. Вы на хвалях Радыё «Свабода» і зараз працягваем кроніку крызісу ў рэгіёнах. Наступныя адрасы агляду – Магілёў, Мазыр, Баранавічы. Слова ізноў Ігару Карнею.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне церпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспарт то уменшыўся. Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, проста ім з-за крызісу не надо прадукцыя.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Прыходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзелаць, даставіць зарплату на тым уровні, хаця бы, доларам эквіваленце, сіцна зарплата ўпадзе. Если была б свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала, лесхозов, как раньше вот было, то здесь как бы проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вода есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за полову вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студені об'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украіны. Практычна з ними только по предоплате работы. Надо им наша продукция. Значит, берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги, берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Поводле Министерства статистики, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе яких специализуется Могилевский металлургичный завод, застаются на складах. Это 74% среднемесячного объема вытворчасці. У Мазары экономичный кризис причинился до стратной працы 13 промысловых предприемств. У их лику Мазыр Дрэў, меблевая фабрика, трикотажная фабрика «Славянка», предприемство «Мазырские молочные продукты», у шерого предприемства «Беларусь Кабель», завод сельскохозяйственного машинобудования «Мазыр Сельмаш» среднемесячные запасы продукции перевышены амаль удвоя. Рассказывая рабочий заводу «Мазыр Сельмаш».
Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчик и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция ж не реализовывается.
Только в одну смену працуя сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, а, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема певности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Віктор Царук.
Повна невідомості у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в лютому. В колективній домові ж написано, і коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от чи довго це протягнеться?
Теперішній кризис не перший в історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вырятовала от банкротства долучение до белорусской чыгунки. Але летось он знову трапил у финансовую запозычанность, не выплатил по податках больше, як миллиард рублей. Финансовый аналитик Сергей Чалый тяжкости промыслового сектора тлумачить видовочными из его глядища речами. Структура белорусской экономики попросту не жыццяздольная у рынковых умовах.
Она, грубо говоря, не создает стоимость, а уничтожает ее. Стоимость сырья на входе получается больше, чем стоимость произведенной продукции. И это маскируется просто различным количеством бухгалтерских ухищрений и за счет каких-то кросс-субсидий из тех отраслей, в которых все в порядке. Вот до тех пор, пока, например, с нефтехимией все было хорошо, пока экспорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го года.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. Огляд подрихтовал Игорь Корни. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Экономичный кризис миновито меня не тычется. Все равно, как жила, так и живу. А мне не тычется, потому что я как жила, отрабатывала такую же самую маль заработную плату, такую же отрабатывала. Я и ранее отмовляла, и так само отмовляю.
А чем?
Ой, шмат у чем. Тем же самым и одение, и проведение вольного часа, и так далее.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато и не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот. На базаре купить обуток одноразовый, вот, не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот, и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года
Зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее за все, люди отказываются в дорожайших продуктах харчевания. Например, такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожайшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на кунтову, как куда себе поехать, вовремя нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплату сами ведать.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. Да, одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А пытание свободы. Ти закранул вас экономичный кризис. Ти доводится вам отмовлять себе у нечем. Нагадаю, вы можете так само отказать на это пытание на нашем сайте. Наш адрес свобода.org. Вы можете так само написать нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само потелефоновать. Наш телефон аутоотказник с номером 266-3952, уключены круглые сутки и праз хвилину огляд звонков на свободу.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце о 22.05 у суботнім сеансе «Энтоні Цымер» – мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радіо Свабоды, ну а зараз, як я і абяцала, агляд званкоў. Новые пагадненні паміж Беларусью і Расеей, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусью і Расеей адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што нема чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – гэта значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – гэта пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымліваюць Хамас, Іран. Прыкладаў гэтаму шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-сапраўднаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заўважылі знаменальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з няўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заўважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Партія «Беларускі народний фронт» розпочала підрихтовку до вуличної акції у гонор Дня волі 25 сакавіка. Яна пройде під лозунгом «За правду, за свободу, за справедливість». З гэтай нагоди слухач Павел дослав СМС. Питання намесніку старшині партії Віктору Івашкевичу. Ці буде дозволено використовувати лозунги у оборону беларускай мови на сьогоднішній акції з нагоди 25 сакавіка. Йому відказує Віктор Івашкевич.
Все проблемы, которые есть в нашей державе, в нашем громадстве, которые перешкоджают умацаванию белорусской независимости, должны быть подняты. В том лику и той стан, в котором находится белорусскому.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями про правы человека у Беларуси.
Хочу выказаться об отношениях до людей. Моего соседа, дочка, скончила Оксфорд, працуя в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачению показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сегодня не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоять у пробках, это все машины, спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относительно до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Агляд подрыхтовала Галина Абакунчик.